ภาพกึ่งนามธรรมนั้นนะฮะมีหลักการอยู่ตรงที่ว่าภาพมันจะต้องคล้ายกับนักเรียนหลักการก็คือว่ามันจะต้องมองดูแล้วเป็นการจัดภาพเธอดูที่ว่ารูปภาพและฉากหลังเธอนั้นเหมาะสมหรือยังมันยังแยกออกเป็นรูปภาพและฉากหลังใช่หรือไม่ถ้ามันยังเห็นเป็น2ส่วนคือรูปภาพกับฉากหลังแสดงว่าการจัดองค์ประกอบยังไม่ดีเธอจะต้องแก้ปัญหาระหว่างรูปภาพและฉากหลังให้เหมาะสมนะครับการแก้ปัญหาที่ครูบอกไปแล้วก็คือเธอจะต้องแบ่งฉากหลังออกไปนะทำฉากหลังนี่ให้เป็นรูปภาพให้รูปภาพเป็นฉากหลังและให้ฉากหลังก็เป็นรูปภาพแบบนี้จะทำให้มันสามารถที่จะ อยู่ได้นะครับท่านนักเรียนดูรูปภาพในสมัยก่อนนะครับรูปภาพในสมัยก่อนนั้นนะฮะมีหลักการอยู่ที่ว่าต้องการจำลองภาพนะครับเหตุการณ์หรือว่าภาพคนเหมือนในสมัยนั้นนะครับการจำลองภาพนั้นมีความจำเป็นเนื่องจากในสมัยก่อนไม่มีกล้องถ่ายรูปนะครับหน้าที่ของศิลปินก็คือจำเป็นจะต้องมีการจำลองภาพนะการจำลองภาพนั้นนะทำในสมัยที่ไม่มีกล้องแต่มาปัจจุบันนี้มีกล้องนะหน้าที่ของศิลปินก็เลยบทความหมายไปหน้าที่ในการสร้างภาพเหมือนเนี่ยนะครับจึงกลายเป็นหน้าที่ของช่างภาพที่ร้านไปนะครับตอนนี้ภาพกึ่งนามธรรมต่างกับภาพรูปธรรมยังไงนะภาพรูปธรรมหรือว่าคอนกรีตนะภาพรูปธรรมนั้นนะมันก็คือภาพถ่ายดีๆนี่เองนะครับรูปภาพกึ่งนามธรรมนั้นนะจะมองดูคล้ายกับเป็นภาพนามธรรมเพียงแต่ว่ามีบางส่วนที่เราเห็นเรารู้จักนะครับแต่ถ้าภาพรูปธรรมแล้วทุกส่วนรู้จักหมดมองดูรู้เรื่องเข้าใจมีรายละเอียดมากเต็มที่นะครับภาพนามธรรมนั้นนะจะไม่มีเนื้อเรื่องมีแต่การจัดองค์ประกอบอย่างเดียวนะครับไม่มีเนื้อเรื่องนะถ้าเป็นประเภทเราเรียกว่าประเภทไม่มีวัตถุนะ non objective art ไม่มีตัวตนรูปร่างเรื่องราวหรือว่า non figurative ภาพเหล่านี้นะเป็นภาพที่เราศิลปินเจตนาที่จะไม่ใส่เรื่องราวนะครับเพราะเขาอาจจะเห็นว่าเรื่องราวนั้นมันทำให้ฝีมือเขาด้อยลงนะครับบางภาพนั้นมีเรื่องราวนะคนชอบดูเพราะว่าดูเรื่องราวนะมีภาพหญิงสาวสวยนะครับคนชอบดูเป็นเพราะว่าชอบความงามของหญิงสาวแต่ไม่ได้เป็นเพราะฝีมือของศิลปินนะเก่งจริงศิลปินลองวาดรูปแล้วไม่ต้องใส่เนื้อเรื่องไปเลยครับแล้วให้รูปมันสวยงามถ้าเป็นไปได้นะครับถึงจะเป็นความเก่งของศิลปินนะครับเพราะนั้นศิลปินรุ่นใหม่จึงพยายามวาดรูปที่ไม่ต้องใส่เนื้อเรื่องประคองภาพเนื้อเรื่องต่างๆนั้นอันได้แก่ภาพเหมือนภาพศาสนาภาพวรรณคดีภาพศิลปะวัฒนธรรมนะภาพทางประวัติศาสตร์นะครับถ้าสามารถวาดได้โดยไม่มีเรื่องราวประกอบแล้วจะทำให้ศิลปินนั้นมีความสามารถ ราะฉะนั้นศิลปินจึงต้องใช้ความสามารถแล้วก็ใช้หลักการโดยเฉพาะหลักการนั้นคืออะไรบ้างหลักการนั้นก็คือหลักของการจัดองค์ประกอบนะ unity balance แล้ว point of interest หลักการในการแก้ปัญหาของรูปภาพและฉากหลังนะฮะfigure and ground นะตอนนี้ถ้าสมมติแก้ปัญหาได้นะครับจะต้องตัดทอนเนื้อที่ที่เป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเธอระบายแล้วมีเนื้อที่ตรงไหนที่มีขนาดใหญ่มากเกินไปจะต้องแบ่งพื้นที่นั้นเป็นส่วนย่อยๆถ้าไม่แบ่งนะครับมันก็เป็นฉากหลังซึ่งมีขนาดใหญ่มันจะมองแล้วเป็นจุดเด่นแทนนะครับอย่างที่คุณเคยกล่าวไว้แล้วว่าคนที่เป็นจุดเด่นเนี่ยไม่สำคัญหรอกถ้าฉากหลังมีความเด่นมากกว่านะครับจะดึงดูดแทนนะครับเพราะนั้นถ้าเธอสามารถที่จะแก้ปัญหาของรูปภาพและฉากหลังได้เธอก็จะทำได้นะแต่ข้อสำคัญก็คือว่าการจัดองค์ประกอบนั้นจะต้องมีการจัดภาพนะครับการใช้ภาพที่เกิดโดยอุบัติเหตุนะภาพที่เกิดโดยแอคซิเดนต์ต่างๆนั้นไม่เป็นภาพที่ตั้งใจทำนะครับเพราะฉะนั้นในการให้คะแนนภาพที่วาดโดยฟรีแฮนด์จึงได้คะแนนน้อยกว่าภาพที่เกิดจากการตั้งใจทำนะฮะหรือว่าใช้รูปทรงเรขาคณิตต่างๆมาทำนะครับถือว่ามีความพยายามรูปทรงเรขาคณิตนั้นเราจัดว่าเป็น definite form นะ definite form ก็คือรูปฟอร์มจำกัดส่วนรูปฟรีฟอร์มนั้นถือว่าเป็น indefinite form นะ in แปลว่าไม่ indefinite form เนี่ยหมายความว่ารูปฟอร์มไม่จำกัดถ้าเธอวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเธอจะวาดที่ไหนก็ตามนะครับเธอจะวาดที่ไหนก็ตามมันจะเหมือนกันทั้งนั้นแต่ถ้าเธอไม่ถ้าเธอไม่ได้วาดรูปทรงจำกัดนะครับนะมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเข้าใจไหมฮะอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะ